pöydän toisella puolella on Anna Perho, joka muuten koristaa tuossa isompaa edessä olevaa mainostauluakin. Olen aina miettinyt, että miltä se tuntuu olla siinä mainostaulussa, niin kerros nyt heti ensiksi, että miltä tuntuu, kun näkee oman naamansa tuossa isompaa edessä aamuisin, jos siihen tuu tai päivisin.
Mä en tiennyt, että se taulu on tuossa, kun ajoin siitä ohi, niin en mä ehtinyt vielä oikein analysoimaan, että miltä se tuntuu. Ehkä vähän nololta.
Näinkö se nyt se eka kerta?
Joo, näin.
Okei.
Okay. Ehkä vähän kiusalliselta, mutta ei tietenkään niin kiusalliselta, ettenkö olisi ottanut siitä paria selfietä, jotka aion spämmätä tonne mun somekanaviin.
Niin ei niin ole kuitenkaan.
Niin.
No tänään siis, minkä takia sä täällä oot, niin tänään kello 21 TV2:lta alkaa siis uudenlainen paneeliohjelma lainausmerkeissä, joka on nimetty sun mukaan, kun ohjelman keulakuva oot, Anna Perhon kyselytunti. Ja mitä luin tuotantoyhtiön sivuilta, mainostettiin tätä ohjelmaa tällaisella lauseella, että TV2 freesaa ilmettään tuomalla kanavalle täysin uudenlaisen ohjelmaformaatin. Paneelin, jossa puhutaan ajankohtaisista asioista. Tällaista ei ole nähty sitten Uutisvuodon A-studion ykkösaamun A2:n A-talkin, pressiklubin lauantaitunnin, noin viikon uutisten tai metsoloiden. Onko tämä ihan täysin ironisesti kirjoitettu tämmöinen mainoslause?
No lukija päättää, mutta kyllähän tuosta luettelon pituudesta ehkä nyt voi jo päätellä jotain.
Kertoiko tämä sun omasta huumorintajusta, kuinka paljon mitä nyt susta lueskellut juttu, niin sä itsekin oot aika itseironisen huumorin ystävä.
On joo. Mä teen aika paljon asioita, jotka on jotenkin lähtöisin musta itsestä. Niin mun mielestä sellaista työtä ei voi tehdä, jos ei pysty niin kuin ironisoimaan itseään. Että sit muuttuu Paavo Väyryseksi. Ja se on ihan hirveän surullista. Niin mä toivon, että mä pystyisin välttymään siltä ton avulla.
No mä itse innostuin tässä mainoslauseessa tuosta viimeisestä kohdasta, että siinä saattaisi olla jopa hipaus metsoloita Anna Perhon kyselytunnissa suurena metsoloiden ystävänä.
Oletko se metsoloiden ystävä?
Mä oon suuri metsoloiden ystävä. Me ollaan kavereiden kanssa kuule siihen, mä oon niin kuin muistan niitä loppuvaiheita, kun se vielä tuli televisiosta, mutta sitten se alkoi tulla uusintana ja me järjestettiin ihan tällaisia Metsolat-studioita.
Okei, kuka oli sun mieli Metsolat-hahmo?
No tähän ei tarvitse kahta kertaa miettiä, siis yksi suurimmista ihmisistä koko elämässä, mitä keneen niin kuin ylöspäin katsotaan, on Erkki Metsola.
Erkki ihan Metsola, helposti. Mulla on sama, kyllä.
Isäkin ja sitä,
niin on vieläkin iloinen, että Erkki sitten kuitenkin sai asiat kuntoon.
Näin on, isä sitä aina sanoo, että tehkää hommia niin kuin Erkki Metsola, niin ette koskaan elämässä tuu niin kuin jäämään tyhjän päälle. Tämmöinen, mutta siis että onko mikään ripaus niin kuin Anna Perhon kyselytunnissa niin viitteitä metsoloihin?
On siellä, siis 50% siitä on silkkaa Metsolaa, koska Jenni Kokanderilla on alkoholiongelma. Ei vaan sen takia, että minä ja Olkahan ollaan siis maalaisia sanan varsinaisessa merkityksessä, niin ehkä se voisi tulla sitten siitä vaikka.
No kukas teistä sitten on se Erkki Metsola tuossa ohjelmassa?
En mä tiedä.
No niin kuin sanoit, että vakion jäsenenä tässä Anna Perhon kyselytunnilla on Suvi West, Olka Temonen, Jenni Kokander. Kukas näistä on pahin suustaan, ketä pitää varoa ohjelmassa? Sä kuitenkin oot siinä niinku puheenjohtajana.
Niin. Sanotaanko näin, että mikä on uhka ja mahdollisuus, niin meitä on siinä tosiaan niinku 4 vakionaamaa. Ja me edustetaan mun mielestä keskenään aika erilaisia asioita, että me tullaan niihin aiheisiin aika lailla erilaisista näkökulmista. Se on tietysti osittain ihan tietoinen valinta sen takia, että semmoinen samanmielisyys ei ole kauhean kiinnostavaa elämässä ylipäätään, mutta ei varsinkaan tämmöisissä ohjelmissa.
No, miten tämä sitten niin kuin erottaa, niin kuin sanoin, lainausmerkeissä uudenlainen paneeliohjelma ja itse ironisesti siitä vielä mainostitte, että kun televisiota nyt katsoo sen tarjontaa, niin paneeliohjelmia tuntuu olevan ihan yhtä paljon melkeinpä kuin reality-tv-sarjoja. Mm. Niin mitä uutta tämä tuo sitten paneeliohjelmien pöytä muuta kuin, että siinä on keskustelemassa pelkkiä naisia?
Niin, ei mitään.
Eli, jatketaan samalla mainosmeiningillä sitten.
Niin, siis paneeliohjelman muoto on sellainen kuin se on. Että ei semmoista niin kuin ikään kuin formaattia voi keksiä uudestaan. Siinä kysytään kysymyksiä, niihin annetaan vastauksia. Ja sitten kuten meidän vastaava tuottaja hienosti sanoi, niin tämmöisen paneeliohjelman idea ei ole saada oikeita vastauksia, vaan tehdä se matka. Siis hän käytti tosiaan sanaa matka, mikä on vähän niin kuin Paulo Coelho. Mutta että tavallaan se keskustelu on se pihvi. Ja siis ainoa keino, jolla semmoinen ohjelma voi erottua, on ne persoonat, jotka sitä tekee.
Ja teillä tulee myös vaihtuvia vieraita ohjelmia, eikö vaan? Joo. Minkälaisen kattauksen ne tuo sitten siihen pöytään?
No, kiinnostavan. Meillä on siis nyt tässä ekas jaksossa, joka tulee tänään, niin meillä on vieraana Kike Elomaa, äänikuningatar. Ja sitten ensi viikolla Minna Kivelä, kätevä emäntäsarjasta, muun muassa tuttu näyttelijä. Mutta sitten meillä on yhdessä jaksossa vieraana myöskin esimerkiksi Lauri Kivinen,
okay,
joka on kuumottavaa.
Niin vai? Mä haastattelin tuossa Lauri Kivistä itse asiassa, olisiko 2-3 viikkoa sitten. Se on ihan mukava mies. Ei, ei millään tavalla kuumottava. Joo, joo, on todella, todella mukava mies.
Okei. Okay. Sehän kuuntelee kaikki teidän ohjelmat.
Aivan, ja koko Ylen kaikki
niin,
ohjelmat.
Niin, sitä
se
mä just tarkoitan.
Mitenkään muuten aikaansa, kun kuuntelemaan pelkkää radiota, niin kuin kaikki Ylen kattaukset, kaikki televisio-ohjelmat, kaikki.
Joo, siihen se aika menee.
Ja sitten se varmaan piikitteleekin sitten, jos ei ole miellyttänyt ohjelmat noin ensimmäiset, ennen kuin hän on vieraana, niin varmaan tulee piikittelemään. No, en tiedä, ei Lauri varmaan ihan piikittelevää sorttia ole. Onko se sitten Lauri se kovin vieras, ketä sä itse odotat?
Ei mulla oikeastaan ole nyt tuossa kattauksessa ketään sellaista yksi ylitse muiden, koska näistä vissiin kaikki. Jos ainakin suurin osa on ihmisiä, joita mä en ole edes haastatellut aikaisemmin, että mä en ole tavannut niitä, niin se on aina tosi kiinnostava lähtökohta, ettei ole mitään semmoista ennakkoasetusta siihen vieraaseen, kun toimittajalla usein on, että no se on semmoinen ja se on tämmöinen ja se ei sano mitään ja kato, kun kyllä mä tiedän, kun mä oon tavannut sen 10 kertaa, niin ei ole kyllä mitään tollaista.
Niin sä oot kuitenkin aika monessa ollut mukana, että oot tavannutkin henkilöitä töittes mukana paljolti. Oliko sinun ihan oma halu, että otetaan sellaisia, ketä ei välttämättä niin hyvin tunne tai ketä en ole tavannut, että se toi niin kuin oman aspektinsa tähän ohjelmaan sitten?
No ei multa kyllä kauheasti kyselty. No ei vaan, ei se kyllä siihen vaikuttanut. Me haluttiin siihen hyviä vieraita. Eli siis ihmisiä, jotka kykenee tuottamaan mielenkiintoista puhetta tämän tyyppisessä formaatissa.
No sä teet myöskin Radioaallon Dynastiassa aamuohjelmaa radioaalloille 6-10, niin kumman kanssa on vaikeampi työskennellä, 2 miehen vai 3 naisen kanssa?
Kumpienkin ryhmien kanssa on ihana työskennellä. Mä oon mun unelma-ammatissa ja mä koen, että on etuoikeus, että mä saan työskennellä näissä porukoissa.
Et vaihtaisi kumpaakaan. Siis jos pääsit vaihtamaan nämä naiset radio-ohjelmaan ja miehet tuohon televisio-ohjelmaan, niin tekisitkö näin?
No kun ei se niin kuin mene niin, että mä ajattelen kaikkia näitä mun duuneja niin kuin sisällön tuotantona. Ja me tehdään ohjelmia erilaisissa medioissa erilaisille kohderyhmille. Ja jotenkin eihän sitä voi ajatella niin, että tehdään ohjelma, johon otetaan naisia, niin se on valmis. Tai tehdään ohjelma, johon otetaan miehiä, niin se on valmis. Vaan siis tietysti niiden ihmisten pitää sopia niihin formaatteihin ja olla juuri sille kohderyhmälle sopivia. Ja ne, että mä ylipäätään pidän ihan hirveän väsyneenä ja aika mielenkiinnottomana tätä mies-naisjakoa, kun ei me voida jakaa tätä ihmiskuntaa niin kuin kahteen laariin. Et mä tykkään enemmänkin semmoisesta niin kuin, tai ajattelen itse enemmänkin niin, että meistä jokainen on yksilö ja sitten meillä on oma tarina ja ne omat kyvyt ja sitten sen mukaan me tähän maailmaan niin kuin sijoitutaan.
No mites noin niin kuin ohjelmaformaatteina, radio, sitten televisio, 4 tunnin ohjelma aamulla, että mä en tiedä kuinka kauan te käytetään kuvausaikaa niin kuin tähän ohjelmaan, mutta kuitenkin lopputulossa semmoinen puolituntinen, niin kumpi se on mielekkäämpi prosessi tehdä? Ja millä tavalla ne eroaa toisistaan tietenkin muutenkin kuin ajallisesti?
Niin kuin radio ja telkkarin tekeminen.
Niin, tuo aamuohjelma sitten taas tämän.
No, telkkarin tekeminen on huomattavasti konstruoidumpaa kuin tuommoisen viihdeshow, mitä me tehdään tuolla radiossa. Ja sitten, koska sitä telkkaria täytyy niin kuin, siihen vaaditaan aina hirveä määrä ihmisiä ja paljon tekniikkaa ja se aika, joka sen tekemiseen on käytettävissä, varsinkin tuommoisessa studiosoussa, niin sehän on hyvin, hyvin tarkkaan rajattu. Okei, tämä on nauhoitettu lähetys, tämä ei ole suora, mutta jos sulla on suora lähetys, niin se on ihan sekuntipeli ja miten sen kuuluu mennä. Kun sitten taas radion tekeminen on huomattavasti vapaampaa ja se ilmaisun muoto ja ylipäätään sen ohjelman muoto on niin kuin paljon vapaampi. Että kyllä ne on ihan eri ballgameit, radio ja telkkari.
Joo, on, mutta siis kumpi sulle niin kuin henkilökohtaisesti, kumpi sopii paremmin, vai onko se vaan täydentää toista? Tavallaan jos aamulla on ollut tässä vapaammassa kentässä, niin sitten illalla on mukava tulla nauhoituksiin, televisio-ohjelmaan, kun on tavallaan tehty sitä kattausta jo valmiiksi ja annetaan vähän niin kuin oot enemmän naruissa.
En mä pysty niitä sillä tavalla arvottamaan, että niin kuin mä tuossa taisin äsken sanokin, niin mä oon niin kuin, mun työtä on tehdä sisältöjä ja mulla on tällä hetkellä semmoinen ihana etuoikeus, että mä saan aika paljon valkata niin kuin ne ympäristöt ja paikat, joissa mä niitä teen. Niin en mä niitä pysty arvottamaan, että kummankin tekemisessä on niin kuin omat puolensa. Joo.
Mä luin sun Twitteriäkin tuossa ja siellä kirjoittelit, mä muistan oliko viikko sitten, että montako juttua ihminen voi tehdä ennen kuin hänet nimetään yksinkertaisesti moniottelijaksi. Sä kun oot itse paljon tehnyt, niin olikin tämä kysymys lähinnä sitä varten, että voitko painattaa jo käyntikorttisi median moniottelija vai onko jotain juttuja vielä tekemättä? Anna Perhola.
Varmaan on juttuja tekemättä, mutta mun tulee tuosta aina mieleen Jukka Virtanen, josta mä oon kuullut tämmöisen legendan, että jos häntä puhuteltiin haastattelun alussa median modiottelijaksi, niin se suuttu. Mä oon kuullut semmoisen legendan, että hän olisi joskus lähtenyt menee jostain haastattelusta tämän tiimoilta.
Niin, mutta siis, että tunnetko itsesi median moniottelijaksi, no nyt kun oot kuitenkin paljon tehnyt, on televisiossa ja radiossa ja kirjaa kirjoittanut. Ja
vastauskysymykseen ei. En tunne itseäni median moniottelijaksi.
Et tunne. Haluaisitko tuntea?
En. Tai siis en mä osaa vastata tuohon sun kysymykseen.
Joo. No tehdäänkö kun nyt paneeliohjelmia paljon on televisiossa ja tämä teidän Uusperhon kyselytunti tulee, niin pidätkö sitä enemmän uutisvuodon puolella, vaikka tuulitunnelina?
No mä ajattelen sillä tavalla, että jos vedetään noita paneeliohjelmia janalle, niin sanotaan, että jos toisessa päässä on tuulitunneli ja toisessa päässä olisi vaikka pressiklubi, sehän on eräänlainen paneeliohjelma myöskin, niin me oltaisiin varmaan, tai mä toivon, että me saadaan jumpattua tämä ohjelma sellaiseksi, että se olisi parhaimmillaan siellä aika lailla keskellä sitä janaa. Niin kuin asian ja viihteen leikkauspisteessä.
Te olette kaksi, jos on nyt tehnyt, tuntuuko siltä, että se on päässyt tähän näin?
Televisioalalla on tämmöinen sanonta tai tämmöinen perimätieto, että kolmas jakso sarjasta on yleensä se, joka kertoo, että mikä se ohjelma on. Ja mulla on nyt aika vahvasti semmoinen hantsi, että niin tulee käymään tässäkin.
Tämä pilottijakso, se on nähtävillä Areenasta, niin ootko lukenut kommentteja? Ootko sä sellainen tyyppi, että sä luet ylipäätään sun tekemisestä, mitä ihmiset siitä kirjoittaa ja minkälaista kommenttia se on saanut yleisössä?
En mä lue. Mä en saa siitä itselläni mitään, paitsi mahdollisesti pahan mielen. Mulle tuossa palautehommassa, niin se sisäinen palaute on se kaikkein tärkein, että jos jonkun asian tekeminen on tuntunut hyvältä, mä oon, vaikka sitä kukaan uskokkaan, kun katsoo mitä kaikkia tähän maailmaan olen tuottanut, niin melko itsekriittinen, mutta jos mä itse tunnen, että tämä meni hyvin, niin se ikään kuin riittää mulle ja mä en halua rikkoa sitä jälkikäteen. Et joskus on pakko kuunnella, katsella jotain ihan vaan sen takia, että et saa tehtyä siitä sen analyysin, että mitä voi tehdä paremmin, mutta hirveästi en kyllä niin kun, tykkää tarkastella sitä, että mitä tässä on oikein tullut tehtyä.
Ja sitten tuollaisen pilottijakson, niin siitä nyt ei hirveästi vielä etes ihmiset tykkää lietsoa vähän turhankin heikolla kantimilla tämmöistä pahaa palautetta, niin ehkä sitten se otanta on jo niin pieni, että siitä ei tarvitse mitään suurempia johtopäätöksiä tehdä, ei tekijät eikä sitten yleisökään, vai?
Niin, katsojaluvut on se, joka niin kuin sitten kertoo sen lopullisen palautteen, että niillähän nyt oikeastaan vaan on väliä plus sillä, mitä sun kaverit sanoo.
Kaverit sulle antaa sen kommentin, mikä tavallaan sitten vaikuttaa siihen sun työntekoon, että oliko se hyvä vai huono juttu?
No ei, kun mä sanoin katon läpäällä.
Okei. Nyt kun te käytte erilaisia aiheita läpi teidän ohjelmassa, sä esität jonkun uutisen, ajankohtaisen jutun, siitä kysymyksen sitten näille panelisteille, että mitäs mieltä he ovat aiheesta, niin olisitko valmis, jos tehtäisiin tällainen tässä ja nyt, jos mä heittäisin sulle, mitä mieltä Anna Perho on jo tästä kyselytunnista, jos heitellään tällainen yksi kysymys.
Siis mitä mieltä olen omasta ohjelmasta?
Ei, kun tässä nyt tulee, niin. Tässä tulee uutinen.
Joo, anna tulla.
Ihan äkkiseltään tuli ulkomaanuutisista. Strippareiden palkkaaminen hautajaisiin ei miellytä Kiinan viranomaisia. Viime aikoina etenkin Kiinan syrjäseuduilla yleistynyt villitys johtuu siitä, että hautajaisiin yritetään houkutella strippareilla lisää surjoita. Miltä tämä kuulostaa Anna Perhon mielestä?
Musta se kuulostaa vähän surulliselta, että jos sä oot elänyt sellaisen elämän, että sun hautajaisiin ei saada jengiä muuta kuin kiinalaisella strippaajalla. Joo, musta se on vähän surullista. Eikä menisi läpi meillä. Plus, että nyt vähän ihmettelen, että mistä uskontokunnasta on kysymys. Onko siis Kiinassa kristittyjä?
Tässä joo.
Niin kuin sanottu, puhumme, että kristittyjen hautajaisista.
Ei tarvitse olla. Tai no en mä tiedä. Ei tässä sanota tässä uutisessa, että mikä uskontokunta näitä hautajaisia on pitänyt. Sanotaan vain, että Hebeen maakunnassa on tullut tämmöinen pelottava esimerkki, mikä sitten on nostanut tämän koko asian tavallaan pöydälle. Siellä on kaksi stripparia vähentänyt vaatetustaan samalla, kun heidän takanaan on pyörinyt kuvia tästä vainajasta. Ja sillä ollaan pyritty saamaan lisää surjoita paikan päälle.
Mä itse asiassa tarkistaisin ton uutisen lähteen. Toi kuulostaa vähän niin kuin Mad-lehdeltä.
Jussi Nurminen, Yle Uutiset. Okei,
no mutta eli Mad-lehti.
No okei. Okay. Niin.